Tervetuloa kanssamme Raamattu Buffet-ohjelmaan. Ohjelman tarjoaa sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Kansanlähetys on kirkossa toimiva ja vaikuttava herätysliike ja lähetysjärjestö. Vietämme nyt yhdessä seuraavat 3 varttia. Tänä aikana kuulemme Raamattu Buffeessa tämän sunnuntain kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin, alustuksen siitä sekä studiotiimimme keskustelua. Ja välillä saamme nauttia musiikista. Minä olen Seppo Palonen ja toimin ohjelman juontajana. Tänään aiheena Raamattu Buffeessa on rukous ja usko. Meillä on opettaja tänään, hän on Arto Hukari. Arto, sinä olet toiminut pitkään Japanissa lähetystyössä. Kuinka kauan tarkalleen ja mitä työsi siellä Japanissa sisälsi?
Joo, olen tosiaan perheen kanssa ollut Japanissa parisenkymmentä vuotta tästä lähetysurastani. Ja työhän Japanissa on varsin innostavaa ja haastavaa. On tällaista seurakuntaa perustavaa työtä, jossa saadaan julistaa evankeliumia siellä, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu.
Ja kuinka pitkä tämä sinun urasi siellä Japanissa on kaiken kaikkiaan ollut? Toki siinä on välillä ollut sitä näitä Suomen jaksoja.
Ensimmäiselle työkaudelle lähdettiin tammikuussa 1984. Tässähän menee vuosituhannekin sekas. Ja nyt sitten 2003 kesällä tultiin viimeiseltä työkaudelta ja siellä oikeastaan meidän perheemme monessa mielessä juuret ainakin lasten näkökulmasta ovat siinä maassa.
No nyt täällä kotimaassa sinun tittelisi on tämmöinen kuin kotimaisen ja ulkomaisen työn johtaja. Avaisitko meille vähän sitä, että mitä se tarkoittaa ja mitä se ihan noin käytännössä sisältää?
Joo, käytännössä oma työni liittyy sekä kansanlähetykseen kotimaan työn että ulkomaan työn tällaiseen strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen. Tietysti haasteet on aika isot, niin kuin yksi ystäväni tuppaa muotoilemaan tätä titteliä, että ai sinä olet se koko maailman johtaja. Aika isot haasteet sekä meidän työaloillamme, missä meillä on noin 80 lähetystyöntekijää ja kotimaassa on meidän kansanlähetyspiireissä työntekijöitä iso joukko. Ja tämän joukon kanssa saadaan yhdessä Jeesusta kehua ja ei tämä hienompaa hommaa maailmassa voi olla.
Hetken päästä saamme siis kuulla Arto Hukarin saarnan. Tämän sunnuntain aihe kirkkovuodessa on rukous ja usko. Ja nyt kuulemme tämän sunnuntain tekstin. Se on Markuksen evankeliumista luvusta 9, jakeesta 17, jakeeseen 29. Eräs mies väkijoukosta vastasi hänelle: opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille: voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa, ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva? Pienestä pitäen, vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi: minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, Hän käski saastaista henkeä sanoen, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta. Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Kohta kuulemme siis Arto Hukarin alustuksen ja selityksen tästä Raamatun tekstistä. Kuuntelet Radio Dayn aalloilla kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa. Nyt Arto Hukari avaa meille tämän sunnuntaipäivän Raamatun tekstiä Markuksen evankeliumista.
Tämän päivän evankeliumiteksti on varsin raju ja monella tavalla ehkä syvältäkin raapaiseva teksti, jossa hyvin käsin kosketeltavana on erään isän hätä ja tuska. Hänellä oikeastaan koko perheellä on ongelma, jota on vaikea käsitellä. Sitä on varmaan vaikea käsitellä senkin takia, että tuon ajan yhteiskunnassa tämän tyyppiset ongelmat olivat varmasti sellaisia, jonka kaikki tiesivät ja helposti perhe tuli leimatuksi yhden henkilön ongelmien takia. Tässä hädässä ja tuskassa isä sitten päättää tuoda pojan Jeesuksen luo. Päivän teksti ei kerro, miten kaukaa hän tulee, miten paljon hän on joutunut näkemään vaivaa tämän ongelman ratkaisemiseksi, mutta antaa kuitenkin ymmärtää, että jo syntymästä saakka tämä asia on ollut osana perheen elämää ja varmasti vaikuttanut myöskin perheen ihmissuhteisiin. Isällä on kuitenkin syvä halu toimia tässä asiassa ja hän haluaa toimia siinä oikein. Hän haluaa pojan parasta. Kun tätä tekstiä lueskelin ja pohdiskelin, peilasin tietysti itseäni isänä ja ajattelin, että on varmasti meidänkin perheemme elämässä niin siellä lähetyskentällä kuin sitten täällä kotimaassa ollut tilanteita, jossa isänä olen ollut ymmällä. Sellaisten ongelmien kanssa ymmällä, jotka koskevat omia lapsia, omaa perhe-elämää. Ja ikään kuin jouduin tämän tekstin äärellä peilaamaan sitä, että miten usein minä olen isänä tullut lasteni kanssa tai ongelmieni kanssa Jeesuksen luo. Ymmärrän, että tänä päivänä elämme sellaisessa yhteiskunnassa, jossa ei suinkaan ole kauhean suosittua etsiä apua Jeesukselta. Apua saatetaan etsiä kyllä uskonnosta tai terapiasta tai monista lähteistä, jotka sinänsä ovat hyviä ja tarpeellisia ihmisen elämää ajatellen, mutta ajattelin, että itselläni ainakin on tästä isästä oppimista se, että hän tuli sellaisen ongelman kanssa Jeesuksen luo, jossa hän ymmärsi, että hänen omat mahdollisuutensa on käyty loppuun. Mielenkiintoista tässä tekstissä on se, että ensin isä etsi apua opetuslapsilta, taikka itse asiassa hän kyllä tuli Jeesuksen luo, mutta Jeesus ei ollutkaan paikalla, vaan siellä oli opetuslapset. Ja opetuslapset joutuvat tässä toteamaan, että he eivät pystyneet isää auttamaan. Isä sanoi, että pyysin apua opetuslapsilta. On asioita, joissa me voimme turvautua ihmisten apuun. Mutta on asioita, joissa ihmisten apu ei riitä. On asioita, joissa on hyvä tietää ja luottaa siihen, että on olemassa vielä eräs taho, eräs persoona, eräs henkilö, jonka luo voi tulla apua pyytämään silloin, kun ihmisten apu ei riitä. Ainakin itse joskus törmään tähän, että jää niin kuin helposti asioiden vangiksi sillä tavalla, että pyydän sellaisissa asioissa, turvaudun sellaisissa asioissa ihmisten apuun, jossa minun tulisi turvautua Jumalan apuun. Ja asioissa, joissa pitäisi toimia ihmisenä, luottaa siihen, että ihmistenkin kautta apua on löydettävissä. Helposti jätän ne asiat Jumalan hoidettaviksi. Ainakin tunnistan itsessäni tällaisen piirteen. Kun isä tuli Jeesuksen luo, niin hänen pyyntönsä oli mielenkiintoinen. Hän pyysi Jeesukselta, että armahda meitä ja auta meitä. Ja helposti tämän tekstin äärellä ajattelee, että no hän tuli etsimään sille pojalle apua. Mutta hänen sanoistaan nousee se hätä, joka koskee myöskin häntä itseään ja koko perhettä, näin usko. Eli hän tajusi itsekin olevansa avun tarpeessa, sen avun tarpeessa, jonka Jeesus pystyy antaa. Ajattelen näin, että sana armahda sisältää enemmänkin kuin vain pelkästään sen, että minä pääsisin tästä ongelmasta ylitse. Vaan että sana armahda pitää sisällään myöskin sen, että ehkä isä Jeesuksen seurassa tajusi jotain omasta turmeluksestaan, omasta syntisyydestään. Ja siitä, että koko hänen perheensä on sen saman synnin vallassa, joka koskee koko ihmiskuntaa, koko läsnä olevaa joukkoa. Sitten isä rukoilee tai pyytää mielenkiintoisesti, jos sinä jotakin voit, jos sinä jotakin voit. Millainen oli tämän isän jumalakuva, tai millainen kuva hänellä oli Jeesuksesta? Millainen kuva minulla on Jeesuksesta? Mitä hän voi? Ajattelinkin, että kun aihe tänään koskettelee rukousta ja uskoa, niin uskon olemukseen oleellisesti liittyy se meidän jumalakuva. Millainen on minun jumalani? Mitä minä ajattelen hänestä? Onko hän kaikkivaltias vai rajoittaako häntä joku? Tämän kysymyksen kanssa ainakin itse joudun kasvotusten tuon tuostain. Millainen on minun Jeesukseni? Millainen on minun Jumalani? Jeesuksen vastaus kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. En tiedä, ahdistaako sinua koskaan ajatus siitä, että onko sitten kaikki lopulta kiinni minun uskostani. Entä jos minun uskoni ei riitä? Kenenkä uskosta Jeesus tässä puhuu? Kun hän katseli sitä joukkoa, isää ja riivattua poikaa ja opetuslapsia, jotka eivät kyenneet ongelmaa ratkaisemaan, sitä väkijoukkoa, niitä juutalaisia oppineita, jotka siinä ympärillä olivat. Kenenkä uskoa hän siinä katsoi? Löysikö hän uskoa siitä joukosta? Sitä uskoa, josta hän sanoi, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ajattelen näin, että tässä joukossa oli yksi, joka uskoi. Ja hän ei ollut isä, vaikka hän isä sanokin, että minä uskon, auta minun uskoani, epäuskoani. Vaan todellinen uskon sankari, noin sitaateissa, uskon alkaja ja uskon todeksieläjä oli tässä Jeesus. Ja ajattelenkin, että juuri hädän hetkellä meidän luottamuksemme omaan uskoon ropisee ja ikään kuin murenee. Ja jos silloin Jeesuksen usko ei riittäisi, niin uskomme raukenisi tyhjiin. Hienoa Raamatun äärellä ymmärtää se, mistä usko syntyy, miten se on Jumalan lahja, se, että miten Jumala vaikuttaa meissä sen, että ensinnäkin, että uskomme kohde olisi edes jossain määrin oikea. Eli että meidän Jumalan kuvamme voisi ankkuroitua siihen, mitä Jumala itsestään Raamatussa sanoo, ja luottaisimme siihen hänen ilmoitukseensa. Jos tämä päättyisi tähän, niin voisimme ajatella, että vielä on paljon uskon olemuksesta ja sen syntymisestä kertomatta. Ehkä dramaattisin hetki tässä koko tapahtumassa on se, että isän epätoivo viedään niin syvälle, että hän joutuu ikään kuin elää todeksi sen, että nyt minun poikani kuoli. Joskus meidän elämässämme käy näin, että Jumala salli jotain sellaista, joka vie ikään kuin pohjan koko elämältä. Ja luulen näin, että mitä isä sillä hetkellä ajatteli, niin saattoi olla pettymys Jeesukseen. Että näinkö tässä sitten kävi? Enkö minä turvautunut tähän viimeiseen toivoon ja nyt sekin on osoittautunut turhaksi. Kuitenkin tämä Raamatun kohta, tämän päivän tekstimme päättyy siihen, että Jeesus antaa pojan takaisin isälleen. Hän vapauttaa tuon pojan riivaaja hengistä, johonka vain Jumalalla on valta. Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muuta kuin rukouksella. Siksi me käännymme hädässämme Jeesuksen puoleen. Siksi meillä on annettu tällainen valtava mahdollisuus rukoilla, luottaa siihen, että rukoukset tulevat kuulluiksi että Jeesus on läsnä silloinkin, kun tuntuu kaikkein ahdistavimmalta ja vaikeimmalta. Tämän isän tavoin haluan tänään lähestyä Jeesusta niiden ongelmien, niiden ilojen ja murheiden kanssa, joiden kanssa tänään painiskelen.
Näin Arto Hukari avasi meille tämän päivän evankeliumitekstiä. Meidän studiotiimiimme kuuluu kaksi mielenkiintoista ja sanoisin jopa värikästä persoonaa ja keskustelijaa. Leif Nummela on Uusitie-lehden päätoimittaja. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Ja toinen keskustelijoista on Isto Pihkala, joka on vaikuttanut sekä täällä Suomessa kansanlähetyksen työssä että Venäjällä Inkerin kirkossa. Hienoa, että olet mukana.
No, kiitoksia.
Kuuntelet Radio Dayn taajuudella kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa. Leif Nummela ja Isto Pihkala ovat täällä studiossa ikään kuin jo lähtökuopissa valmiina keskustelemaan päivän teemasta usko ja rukous. Kuulimme tässä Arto Hukarin alustuksen. Arto otti siinä mielenkiintoisen avauksen ja näkökulman. Hän lähti käsittelemään isän ja perheen näkökulmasta tätä tapahtumaa, missä pojalla on erittäin vaikea ongelma. Siis ongelma ei ollut vain lapsena, vaan koko perheen ja isän ongelma. Tuliko teille, Isto ja Leif, tämä perhe- ja isänäkökulma jotenkin lähelle?
Kyllä tämä oli hyvin niin kuin lähelle tuleva teema ja paljon siihen liittyvää joutunut pohtimaan omankin elämän tiimoilla. Ja itse asiassa tuossa Lefan kanssa, kun ennen tätä hetkeä rupateltiin vapaasti, niin siinä paljon käytiin tätä taistelua läpi, näitä henkivaltojen todellisuutta ja sitten sitä taakkaa, mikä perheelle tulee tässä elämän arjessa. Meillä on monta kertaa sellainen uskonsankarin ajattelu, että me pitäisi olla niin kuin pyhiä yrjänöitä keihään kanssa hätistelemässä lohikäärmettä. Sellainen opetus, mikä tässä minulle nousi, on se, että tuo sinänsä niin kuin sankarillinen ja ikonoihinkin talletettu idea on jollakin tavalla oman kokemuksen äärellä osoittanut appion tieksi. Se on ennemminkin se, että tuommoisessa kamalassa tilanteessa niin tekee mieli lähteä käpykaartiin, eli juosta Jeesuksen helmoihin, niin kuin tämä isäkin lopulta tuli. Ja tässä on minusta se niin kuin pyhä ja ihana niin kuin näkökulma siitä, miten me voidaan nämä tuskat niin kuin ottaa vastaan ja kohdata. Sieltä lähtee se apu aukeamaan.
Minusta oli todella hieno helmi tässä se, jonka kuulin myös viime sunnuntaina kirkossa, kun pappi selitti sitä, että kun me huudamme avuksi, kun me pyydämme apua Jumalalta, niin se on uskon ilmaus. Se on uskon ilmaus. Mä oikein hätkäilin silloin penkissä ja tässä oli minusta aivan sama ajatus nyt, että tämä isä kun kääntyy, niin me ajattelemme, että hän on niin kuin tavallaan siis epäuskossaan tai hän ei luota vaan, mut se on juuri se uskon ilmaus, että hän tietää kenen puoleen hän siinä hädässään kääntyy. Hän kääntyy Jeesuksen puoleen ja se avuton huuto, että auta, minä en pysty omaa poikaani auttamaan tai minä en pysty, mikä se ongelma sitten onkaan, niin se on sitä ilmaisua, että sinä Jeesus pystyt. Sitten toinen asia on, että siihen kuuluu tämä, minusta se pisti pienen piston omaan sydämeen, koska minä huomaan usein rukoilevani tuolla tavalla, että Jumala, jos sä voit tehdä jotain tässä tilanteessa, niin tee jotakin. Ja se niin kuin Kyllä tietysti tunnustaa sen, että Jumala on kaikkivaltias. Mutta käytännössä ikään kuin se oma tilanne näyttää siltä, että Jumala, sä oot kyllä kaikkivaltias, sä pystyt mihin vaan. Mutta että jos sä voit tässäkin tilanteessa tehdä jotain, mikä on mun hätäni, niin tee jotakin. Niin se on hyvin inhimillinen piirre.
Ja usko ja rukous, mikä tässä sunnuntain teemana, niin kyllähän se tulee, niin kuin Leffa sanoi siitä jumalanpauksesta ja tuostakin rukouksen sisällöstä, niin se minä uskon auta minun epäuskoni. Ja mä niin kuin koen sen jollain tavalla aina, siis Jumalan palveluksessa, kun mä yhtenäinen tunnustetaan uskomme, minä uskon Jumalaan, niin se on rukous. Jumala, anna minulle tämä usko. Minä uskon sen. Se on jännä, tuntuu niin kuin paradoksaaliselta tämä isän sana. Minä uskon, auta minun epäuskon. Mutta eikö se ole ihan todellista arkea meidän vaelluksessa joka päivä? Siis tämä jännite tässä uskon ja epäuskon. Ja se saadaan tunnustamalla. Jumala antaa aina sen uskon ja sitten me rukoilemme, että anna se usko ja hän antaa. Ja tämä hyvin dramaattinen tilanne tässä pojan kohdalla, niin siihen liittyy paljon sellaista, joka juuri siis tämän tyyppiset hetket ihmisissä synnyttää tämän saman, kun on joku sairaana ja muuta, niin inhimillinen järki sotii uskoa vastaan ja usko huokaa Jumalan puoleen rukouksessa.
Eikö tässä ole juuri sekin, että kun Jumalan tunteminen ja itsetuntemus aina kulkee käsi kädessä, niin tämä isä tässä, hän tuntee sen verran itseään, että hän tietää, että minun sydämessäni ei ole suuri usko, vaan minun sydämessäni on epäusko.
Joo, näin se
on. Ja hän rukoilee nyt hyvin rehellisesti ja aidosti, auta minun epäuskoani. Ei hän lähde niin kuin pumppaamaan itsestään jotakin ihmeellistä, mitä ei ole, vaan hän rehellisesti myöntää, ei ole eväitä. Mm-hmm. Onko sinulla?
Joo, tämä on minusta se, tässä on elämän perusnöyryys silloin. Kyllähän meillä paljon sellaista huutamista ja melskaamista on, jossa ikään kuin komennellaan sellaisia voimia, jotka ei ole meidän komenneltavissa.
Se on hieno ajatus Hallesbyn rukouksen maailmankirjassa, kun hän tästä rukouksen olemuksesta ja aidosta rukouksesta siinä kirjoittaa, niin on jäänyt vaan mieleen, että hän siinä mainitsee, että niin kuin aito rukous lähtee mistä? Se lähtee avuttomuudesta. Eli siis kun joutuu tunnustamaan, että mä oon täysin avuton tämän pojan suhteen, mä oon täysin avuton oman uskoni suhteen, mä oon täysin avuton oman pelastukseni suhteen, ja niin kuin siitä lähtee sitten se aito rukous, Herra, armahda, auta. Ja se on niin kuin just tätä oman avuttomuuden myöntämistä, mikä meille suomalaisille miehille ainakin on hirveän vaikea, ainakin Tampereella.
Tampereella, joo, kyllä. Kun mä äsken otin tuon Pyhän Yrjön ja Keihään ja Lohikäärmeen, niin en halua mitenkään vähätellä sitä sen legendan ja tapahtumien merkitystä, mutta kyllä meissä niin kuin luonnostaan on tämmöinen Pyhä Yrjö monta kertaa silloin, kun tullaan etenkin sellaisiin vaikeisiin tilanteisiin, jotka ei suoraan koske minua, mutta jossa niin kuin minua on palokuntalaisena pyydetty apuun. Ja se on suuri riski, että me lähdetään silloin keikuttelemaan lihan käsivartta ja eikä ymmärretä Jumalan salattuja teitä, jotka monta kertaa, siis se kätkeytyy semmoiseen näennäiseen tappioon, se Jumalan suuri voitto, niin kuin tässä pojan kohdalla siihen, että niin kuin ajattelet, että nyt se on kuollut.
Ja kristillinen usko, mikä Raamatusta löytyy, niin se tässä poikkeaa ratkaisevasti monista muista uskonnollisista suuntauksista ja rukouksista, jossa se rukouksen tekniikka tulee siihen keskukseen, että miten sinä rukoilet ja se valmistautuminen ja semmoinen ja tämmöinen. Kun kristillisessä rukouksessa lähtökohtana on rehellisyys Jumalan edessä, armo. Jumalan armo. Ei ollenkaan se, että kuinka pitkään minä rukoilen, millaisella äänenpainolla ja millaisella intensiteetillä ja tällä tavalla, vaan se, että mikä on minun asemani Jumalan edessä perustuu täysin armoon. Se perustuu lahjaan. Ja tämä on ihan radikaali asia, kun ajattelemme niitä monia uskontoja, joissa opetetaan joku rukoustekniikka ja jonkun tason saavuttaminen ja jonkun tietyn tilan saavuttaminen, niin kristinuskossa voit unohtaa nämä. Jos sinä olet nyt sellaisen kaikkivaltia Jumalan edessä, joka tietää sinusta kaiken, ja hän on pyhä, sinä olet syntinen ihminen, lähtökohta on se, Herra, auta minun epäuskoni.
Joo, tämä, ja sitten kun matkaa on hänen seurassaan tehnyt, tämä sellainen turvallinen tieto siitä, että hän on niin kuin hyvä isä, hän rakastaa minua. Että mä voin niin kuin jollakin tavalla sen hädän kanssa niin kuin heittäytyä siihen, sen varaan, että tapahtui nyt sitten, mitä tapahtui, niin mä haluan, että tämä tapahtuu sun kädessäsi. Ja siinä on tämä merkillinen semmoinen ristiriita sen auta minun epäuskoon ja minä uskon. Se usko, millä minä uskon, niin on silloin jo saatua uskoa Jumalalta tullutta läsnäoloa. Että se, siis itsestään hän ei semmoisissa tilanteissa monta kertaa pysty puristamaan mitään muuta kuin epätoivon yhä äänekkäämmin ilmi.
Mitä pitäisi ajatella siitä, kun eri tavoin myös sitten kristilliseen uskoon ja kristittyjen elämään ui tällainen uskonnollinen sankaruus ja tämmöinen hengellinen sodankäynti ja miten oppia vahvaksi rukoilijaksi kurssit ja tällaiset. Mitä siitä pitäisi ajatella tämän tekstin valossa?
Yksi asia on huomata se, että kaikki mitä tapahtuu kristinuskon nimissä ja kristillisessä maailmassa ei ole Raamatun opetusten mukaista, ikävä kyllä, vaan voi olla hyvin vaikutusta pakanallisesta uskonnosta ja pakanallisesta rukouskäsityksestä. Se on ihan suoraan sitä, jos me sanomme, että rukouksessa jotenkin on ratkaisevaa se, että joku tekniikka, joku, että meitä on tässä nyt paljon ja me nyt tässä jollakin tavalla niin kuin pystymme manipuloimaan, vaikuttamaan Jumalaan. Silloin ollaan täysin siirrytty kristinuskon ulkopuolella, koska oli meitä mikä joukko tahansa tai yksi ainoa rukoileva ihminen, niin kristinuskossa Jumala on hän, joka Raamatussa kuvataan. Hän, joka on kaikkivaltias, kaikki tietävä, hyvä, rakastava isä. Että kun Jeesukselta kysytään, että opeta meidät rukoilemaan, niin ei tule mitään teknistä vastausta, vaan vastaus alkaa, rukoilkaa näin, isä meidän, joka olet taivassa. Ja sitten se lähtee. Että se on niin kuin se lähtökohdan ensimmäinen kohta on se, että mä olen nyt isän edessä.
Siinä on kristikunnassa puhutaan, kyllähän tämä meidän kiusaus jatkuvasti on tämä. Ja puhutaan siis kunnian teologiasta ja ristin teologiasta. Siinä on siitä kysymys. Me ollaan ihmisinä yksinkertaisesti niin turmeltuneita, että ellei meitä jokin meidän ulkopuolinen todella näissä asioissa ravista, niin me lähdetään tälle kunnian teologian tielle. Ja sen kanssa arkinen kristillinen seurakunta aina painii, että se pukeutuu tällaiseksi valkeuden enkeliksi.
Tämä tulee myös siitä sanasta usko. Mitä se usko tarkoittaa? Eihän se ole, että minä uskon itseeni, eikä se ole, että minä puristan itsestäni jotakin, vaan uskon luottamusta.
Joo.
Ja mihin minä luotan? Minä luotan isän sanaan, siis joo, Jumalan sanaan, joka on Raamatussa, niihin lupauksiin, jotka hän on antanut, jotka Jeesus vahvisti, kun Jeesus sanoo, tai Jeesuksesta sanotaan, hienosti, että hän on kaikkien Jumalan lupausten aamen. Niin sehän tarkoittaa, että hän niin kuin on niiden sinetti, että hän toteuttaa ne kaikki.
Ja se luottamus, niin se uskon luottamus, se ei ole niin itse tehtyä, vaan siis Jumala antaa sen. Siis läsnäolonsa kautta, niin sehän antaa sen meille. Että kyllä tämä ristin teologian ja kunnian teologian välinen kamppailu, se on siis tämmöisen arkisen kristikunnan keskellä. Nyt en puhu niin hirveästi sitä maailman puolella, siellä on taas omat metkunsa. Niin se on se kilvottelun alue. Tässä nähtiin tämä ristin teologian niin kuin rooli tämän isän elämässä ja siinä tilanteessa.
Ja se luottamus on siinäkin, että jos kysyy ihmiseltäkin, että joku sanoo, että mä luotan siihen ihmiseen, niin mihin se perustuu? Tietenkin siihen, että hän tuntee sen ihmisen.
Joo.
Hän on pitkän ajan kuluessa oppinut pitämään häntä luotettavana. Niin jos me puhutaan kristittyinä vahvasta uskosta, niin me puhutaan vahvasta luottamuksesta siihen, että Jumala, en minä, eikä joku muu kristittykään, vaan Jumala on luotettava.
Amen, niin se on.
Tässä tekstissä tämä tilanne oli hyvin järkyttävä ja länsimaiselle ihmiselle aika vieras. Tässä paha henki on ottanut paikan lapsen elämässä. Onko tämä todellisuutta ja miten tämmöiseltä voi niin kuin suojautua? Miten tavallinen, jos voi sanoa rivikristitty, voi elämässään varjeltua tämmöiseltä tilanteelta?
Henkiä liikuskelee ja kaikkea syntiä sairautta. Että paras suoja on lähteä semmoiseen käpykaartiin, jossa juostaa Jeesuksen syliin. Se on meidän turvapaikka.
Just se turvallinen luottamus siihen, että Jeesus on, niin kuin tässä tekstissäkin näkyy ja kaikkialla Raamatussa, hän on voittaja. Hän on voittaja. Hän voitti siinä, missä me emme. Hyvä muuten esimerkki tästä sankaruudesta ja esankaruudesta on kertomus Daavidista ja Goliatista, joka usein tulkitaan ikävä kyllä väärin niin, että Daavid on niin kuin hirmuinen niin kuin sankari, kun se voittaa niin kuin Goliat. Ja sitten jopa joskus keskitytään siihen, että minkälaisia ne kivet oli siinä, kun se oli. Et ei, nyt mennään ihan pieleen. Daavid oli Jumalan valitsema. Daavid oli Jeesuksen esikuva siinä. Jeesus on meidän sankari. Niin kuin sanoit, niin Jeesus on uskon sankari, se varsinainen sankari. Hän kaataa sen Goliatin, eli synnin ja perkeleen vallan.
Arto Hukari, sinä avasit tuota Raamatun tekstiä meille ja nyt olet kuunnellut sitten Iston ja Leifin keskustelua. Mitä sinä haluaisit vielä sanoa?
Niin on oikeastaan se, mihinkä tuossa jo Leif viimeisessä puheenvuorossaan viittasi, on se, että Jumalan kansa tässä maailmassa elää todeksi Jeesuksen voittoa. Että kun meidät lähetetään maailmaan julistamaan evankeliumia, palvelemaan ihmisiä, myöskin niitä, jotka tämänkaltaisten ongelmien kanssa painiskelee. Ei ehkä niin voimakkaasti täällä kristillisessä Suomessa, jossa on rukoileva, raamattuluottava seurakunta, huomattavasti vahvempi kuin jossakin Japanissa tai monilla lähetysaloilla, niin me elämme kuitenkin todeksi sitä voittoa, jonka Jeesus on henkivallosta saanut ja sillä tavalla palvelemme ihmisiä. Ja ajattelen näin, että parasta mitä voimme tässä ajassa tehdä on julistaa tätä voittoa, mitä Golgatalla Jeesuksen ristin kuoleman kautta on saavutettu. Se vapauttaa ihmisiä. Se vapautti myöskin tämän pojan, koska hän tuli Jeesuksen luo. Ja tätä kutsua ajattelen. Meidän tehtävämme on tänä päivänä tässä maailmassa yhä voimakkaammin kutsua ihmisiä Jeesuksen luo.
Tässä tämänkertainen Raamattu Buffet-ohjelma. Ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Kiitokset Arto Hukarille, kiitokset Isto Pihkalalle ja Leif Nummelalle. Voit kuunnella tämän ja aiempiakin ohjelmiamme netistä. Klikkaa sieltä osoite avaimia.net, siis avaimia.net. Ja jos taas haluat tietoa herätysliikkeemme lähetysjärjestömme toiminnasta, saat sitä nettisivultamme kansanlähetys.fi. Paljon kiitoksia sinulle mukanaolosta. me koko studiotiimi toivotamme sinulle oikein sinattua sunnuntaipäivän jatkoa.